ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილა მშვიდობისა, იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშურს, ჩემს კოლეგას, რომელიც მის საავტორო პროგრამას დილის საუბრებს განმეორებით გაგაცნობთ.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. რამდენიმე ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით გთავაზობთ რუბრიკას დილის საუბრებში, რომელსაც დავარქვით არჩევნები და დეზინფორმაცია. სამი ორგანიზაცია, რომელთან ერთადაც ამ რუბრიკაში თანამშრომლობთ, ესენი არიან ისფედი, ასევე მედიის განვითარების ფონდი და საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, რომელსაც გრასის სახელითაც ვიცნობ და დღეს სწორედ გრასის პროგრამის ფაქტმეტრის წარმომადგენლები არიან ჩვენთან. ეს არის დეზინფორმაციასთან ბრძოლის პროგრამა. რედაქტორი ამ პროგრამისა მარიამ წიწიკაშვილი და უფროსი ანალიტიკოსი იაკობ ლაჩაშვილი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ევროინტეგრაცია, აგენტების კანონი და ცხრანაბიჯის შესრულება. ეს შუაში ჩადგმული აგენტების, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, როგორც უწოდებენ გუშინ ჟურნალისტმის საშენიშნა გუშინ წინ იუსტიციის მინისტრმა, სანამ სწორად არ მეწყვი კანონის სახელს, პასუხს არ გაქცემოდა. მთელი მსოფლიო ამსე მოიხსენიებს, მათ შორის გუშინდელ მოსმენაზე სენატში, და კი ყველა აქცევს ყურადღებას სიზუსტეს დასახელებისა კანონის, მაგრამ აი ასე დაერქვა, ესე ვთქვათ, მოკლედ ამას, რადგან არსით ბევრისთვის, როგორც ჩანს, სწორედ ამას გამოხატავს. და ნიშანდობლივი იყო ასევე ორი ოდე დღის წინ, მიუბრუნდები უკვე საუბრის მსვლელობისას, შეხვედრა, რომელიც გამართა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში მყოფ დიპლომატებთან, იმისთვის რომ წირი იყო ინფორმაცია, ძალიან დახურული შეხვედრა იყო იმისთვის, რომ მათთვის გაეზიარებინა ინფორმაცია ცხრანაბიჯის შესრულების პროგრესზე, როგორც მე წავიკითხე.
მოგესალმებით.
ჩვენი ყურადღება რამე იქცია? ბოდიში.
კიდე ერთხელ მე ვისარგებლებ იმით, რომ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო არ გვაქვს და იმითაც, რომ თქვენ თქვით, რომ მე ბევრი ვისაუბრებ, ამიტომ მე ძალიან შორიდან დავიწყებ პასუხს.
ძალიან შორსაც ნოცახვალ.
ერთი იმით მინდა დავიწყო, ბუნებრივი არა, რომ ახსენენ, რომ ევროკავშირი არის რაღაცნაირად გამჭოლი თემა საქართველოს პოლიტიკაში, ბუნებრივია, და ძალიან კონკრეტული მიზეზების გამო, ხომ? საქართველოს მოსახლეობის 80% აცხადებს, რომ სურს საკუთარი ქვეყანა იხილოს ევროკავშირში. და ამას ბუნებრივია ასევე გამოკითხვებით ადასტურებს მიზეზებს, თუ რატომ სურთ საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის წევრობა, იმიტომ რომ ევროკავშირი ასოცირდება და არის უსაფრთხოების გარანტია ამ ქვეყნისთვის, ევროკავშირი არის კეთილდღეობის გარანტია ამ ქვეყნისთვის, მშვიდობის გარანტია ამ ქვეყნისთვის. ბუნებრივია, და აი ჩვენ ახლა სამშე მოვიდოდით ჩვენს კოლეგაზე კავაზოს საუბრობდით, რომელიც ახალგაზრდა, რომელიც ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში სწავლობდა და სწავლობს. ევროკავშირში მაგალითად ახალგაზრდების 18-დან 34 წლის ახალგაზრდების 80%-ზე მეტი სწავლობს, რომ ანთარებს, მაშინვე იწყებს მუშაობას. საქართველოში ეს რიცხვი არის დაახლოებით 50%. რატო ვამბობ ამ მაგალითებს? იმიტომ რომ ევროკავშირის საკითხი, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი მხრივ არის საგარეო პოლიტიკური საკითხი, ის კონკრეტულად საქართველოს თითოეული მოქალაქის ჯიბეზე, ხვალინდელ დღეზე, განათლებაზე, დასაქმებაზე გადის, და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მედიას და ფაქტმეტრი, რომელიც ფაქტებს ამოწმებს, სწორედ საზოგადოებრივი ინტერესით ბედან გამომდინარე იმ საკითხებს, რაც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჩვენთვის ყოველთვის პრიორიტეტული არის ხოლმე ისეთი საკითხების გადამოწმება, რომლებიც ეხება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხს. ეხლა დღეს ჩვენ რა თემითაც მოვედით, აი ჩვენ სტატიას თუ ნახავენ ჩვენი მსმენელები fact check წერტილი G-ზე, ნახავენ რომ გამოტანილი გვაქვს დაპირების სახით, და ფაქტმეც ასეთი რუბრიკაც აქვს, გარდა იმისა რომ ჩვენ ფაქტებს ვამოწევთ, ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ განცხადებებს, რომლებსაც პოლიტიკოსები და განსაკუთრებით მაღალი თანამდებობის პირები პირდებიან მოქალაქეებს. დემოკრატიის ანაბანა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ დემოკრატიაში მოქალაქეები უსმენენ პოლიტიკოსებს, ისმენენ მათ დაპირებებს, და არჩევნები რომ მოდის ხოლმე, შემდეგ უნდა ვამოწმოთ და დაბა რაც დაგვპირდა ის გააკეთა თუ არა მოხდა და ეს ერთ-ერთი ინდიკატორია, რა თქმა უნდა, რითიც მოქალაქეები დემოკრატიაში ირჩევენ ხოლმე მათთვის ასრულებელ პარტიებს. სწორედ ამიტომ განსაკუთრებით არჩევნების მოახლოებასთან ერთადაც ფაქტმეტრი განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს პოლიტიკური დაპირებების შესრულების გადამოწმებას და მათ შორის ამ კონტექსტში მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ საბოლო დასკვნა, როგორც ვიცით, ამაზე კობა ალბათ უფრო მეტ დეტალზე ისაუბრებს, ევროკავშირში როგორ ხდება გაფართოების პოლიტიკა, რას აკეთებს ევროკომისია, რას აკეთებს ევროპული საბჭო, თუმცა შუალედური პასუხი ჩვენ გარკვეულწილად უკვე ვიცით საქართველოს ევროკავშირში შემდგომი ინტეგრაციის გზაზე და სწორედ ამიტომ ფაქტმეტრმა გადაწყვიტა, რომ სტატია მოემზადებინა ქართული ოცნების ლიდერების დაპირებაზე, რომლის მიხედვითაც ისინი აი გასული წლის კემბრიდან მოყოლებული გვეუბნებოდნენ, რომ სწორედ მათი მართველობის პერიოდში და სწორედ წელს მათ შორის საქართველო მიიღებდა გახსნილ მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან. რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს, რომ კიდევ ერთი ნაბიჯით წინ წაიწევდა საქართველო და უფრო ინტენსიურად შეუდგებოდა ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს, იმიტომ რომ მოლაპარაკებების დაწყება კიდევ უფრო მეტ ტექნიკურ მუშაოს და წინსვლას გულისხმობს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, ვიდრე უბრალოდ კანდიდატის სტატუსის ქონა, რაც საბედნიეროდ საქართველოს უკვე აქვს. და ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ბუნებრივია, ობიექტურად არსებობდა სივრცე საქართველოსთვისაც მოლაპარაკებების გახსნისა, იმიტომ რომ უკრაინამ და მოლდოვამ აღნიშნული უკვე დაიწყეს და უკვე მიაღწიეს. მათთვის უკვე გაიხსნა ევროკავშირში მოლაპარაკებები, თუმცა საქართველოსთვის არ გაიხსნა და იმ განცხადებების და იმ გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რაც ჩვენ უკვე ვიცით ევროკავშირის იმ ინსტიტუტების მხრიდან, რომლებიც სწორედ ამ გაფართოების საკითხზე არიან პასუხისმგებლები, სწორედ იმ განცხადებების გამქვეყნებული დასკვნების საფუძველზე ფაქტმეტრმა განაცხადა, რომ ქართული ოცნების დაპირება, რომ გაიხსნებოდა მოლაპარაკებები, არ შესრულდა იმიტომ, რომ ევროპული საბჭოს დასკვნის თანახმად, მე დავასპოილერებ ჩვენს სვენელს და უფრო მეტ დეტალზე კობას გადავსემ სიტყვას, მათ თქვეს, რომ იმის გამო, რომ საქართველოს მისთვის გადაცემული 9 ნაბიჯის ფარგლებში არ აქვს პროგრესი და იმის გამო, რომ ხელისუფლება მიიღო ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი, ანუ მისი მიზნით რუსული კანონი, საქართველოსთან ინტეგრაციის პროცესი არის შეჩერებული. თუ გინდათ ვთქვათ გაყინული. ზუსტი ციტირება ეს მათ შორის ევროპული საბჭოს დასკვნიდან, რომელიც ივლისის
ჩემი ძეა ეს ციტატაც წავიკითხოთ, ხო წავიკითხოთ, მოდი რა წერია ევროპული საბჭოს ივნისის დოკუმენტში, რომელიც ცხადია მხოლოდ საქართველოს არ ეხებოდა, მაგრამ საქართველოს ნაწილს წავიკითხავ ახლა. ეს არის 27 ივნის მიღებული დოკუმენტი, სადაც საქართველოზე წერია: ევროპული საბჭო საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით სერიოზულ შეშფოთებას გამოხატავს, კერძოდ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ მიღებული კანონი კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ ევროკომისიის რეკომენდაციაში მითითებულ ნაბიჯებთან მიმართებაში უკუსლას წარმოადგენს. როგორც ოფიციალურ საიტზე ისეთ თარგმანს კითხულობ: ევროპული საბჭო მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას სიცხადე შეიტანოს თავის განზრახვებში არსებულ მოქმედებათა კურსის ცვლილების საშუალებით, რაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას და გაწევრიანების პროცესი ფაქტობრივად გაჩერებამდე მიჰყავს. ევროპული საბჭო მოუწოდებს, რომ საქართველოში შეწყდეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების, პოლიტიკური ლიდერების, სამოქალაქო აქტივისტების და ჟურნალისტების მიმართ დაშინების, მუქარის და ფიზიკური თავდასხმის მზარდი შემთხვევები. საბჭო კვლავ აღნიშნავს, რომ ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მიისწრაფვის, არსებითია ამ ღირებულებებისა და პრინციპების პატივისცემა, რომელსაც ევროკავშირი ეფუძნება. ევროპული საბჭო მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს, რომ საპარლამენტო არჩევნები ამ შემოდგომაზე იყოს თავისუფალი და სამართლიანი და მხარს უჭერს პარტნიორების მხრიდან არჩევნებზე გრძელვადიან და მოკლევადიან სიღრმისეულ დაკვირვებას, საბჭო სიტუაციაზე ყურადღებით დაკვირვებას განაგრძობს. ევროპული საბჭო კვლავ ადასტურებს ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ის კიდევ ერთხელ გამოხატავს მტკიცე სოლიდარობას საქართველოს მოსახლეობისადმი და მზაობას განაგრძობს მისი მხარდაჭერა ევროპული მომავლისკენ მიმავალ გზაზე. ეს კანონი და არჩევნები ანაკლიის პორტის საკითხთან ერთად იყო გუშინ სენატში განხილვის საგანი.
მაგრამ ამაზე როგორც გითხარი თვალ და ახლა ავუთმობ მიკროფონს ეთერს ჩვენს ახალ სტუმარს კობას დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ და გისმენთ.
დილამშვიდობისა. ხო, მოკლედ მარიამ ამი მოეხლა და ცოტა ოდნა უკნად მოყვები ტექნიკურად ეს პროცესი როგორ არის და რა განვითარდა და რატომ მივედით იქამდე სადაც ახლა ვართ. კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ შარშან დეკემბერში, ეს ყველას გაგვიხარდა, იქამდე პირველი ნაბიჯი იყო ევროპული პერსპექტივის მოცემა, რომელიც 2022 წელს, შემდეგ წელიწადნახევრიანი მუშაობის და პროცესების შემდგომ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი და კანდიდატის სტატუსთან ერთად ევროკომისიის ანგარიშში და ასევე კომუნიკაციაში მოცემული იყო, რომ გვევალებოდა 9 ნაბიჯის შესრულება, ასე ვთქვათ, მივიღეთ ეს დავალებასავით, რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ იმ დაპირებით, რომ 9 ნაბიჯს შევასრულებდით. თუმცა შემდგომ ევროკავშირის ოფიციალურ პირების განცხადებებში გამოიკვეთა აშკარად, რომ ეს 9 ნაბიჯის შესრულება მათ შორის მოიცავდა მოლაპარაკებების გახსნას. ამ 9 ნაბიჯის შესრულების შემთხვევაში, თუ ამას კარგად შევასრულებდით, ოქტომბერში ან ნოემბერში გამოქვეყნებოდა ევროკომისიის ანგარიში, რომელიც შეაფასებდა საქართველოს პროგრესს ამ 9 ნაბიჯის შესრულების კუთხით და თუ კარგი პროგრესი გვექნებოდა, ევროკავშირი აცხადებდა, რომ ამის შემთხვევაში საქართველოს გაეხსნებოდა მოლაპარაკებები. ევროკომისია გაუწევდა ევროპულ საბჭოს რეკომენდაციას და შესაბამისად იქნებოდა გადაწყვეტება მიღებული. ქართულ მოსწრებას შესაძლოა გადაწყვეტა ერთი პერიოდი, რომ მანიპულირების ხრით წასულიყო და ამობდა, რომ მოლაპარაკება საქართველოს მაინც არავინ არ გაუხსნიდა, გინდა აგენტების კანონი მიიღო, გინდა არ მიიღო. თუმცა
იმიტომ რომ ეს რაღაც ზეძალებს რომ არ უნდა
თქვა. ან გაურკვეველი მიზეზებით, ანუ ამოუხსნელი არ და მარტივი იყო, 9 ნაბიჯი წერია ოფიციალურ დოკუმენტებში და შემდგომ ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლების კომუნიკაციაში ხშირად ხვდებოდით, რომ 9 ნაბიჯის შესრულება უდრიდა მოლაპარაკებების გახსნას. თან ლოგიკურადაც პროცესს რომ შევხედოთ, ზუსტად ასე განვითარდებოდა მოვლენები, რადგან პარალელური მაგალითები გვაქვს უკრაინისა და მოლდოვის შემთხვევაში, მათაც იგივენაირად რაოდენობაში იგივე არა, მაგრამ შინაარსობრივად მსგავსი პრიორიტეტები და დავალებები ჰქონდათ შესასრულებელი და რომ შესრულების შემდგომაც მიიღო ევროკავშირი, რომ მათ მოლაპარაკებები გახსნოდა. მაგრამ საინტერესოა ის, რომ ამაზე ლაპარაკი ქართულ მოსწრებამ დაიწყო, რომ მაინც არ გაეხსნებოდა და გაეხსნა არავინ საქართველოს მოლაპარაკებებს, მას შემდეგ რაც უკვე ფაქტობრივად გადაწყვეტილი იყო, რომ საქართველოს მოლაპარაკებებს აღარ გაუხსნიდნენ. იქამდე ქართულ მოსწრებების და მთავრობის პოზიცია იყო, რომ ისინი 9 ნაბიჯს შეასრულებდნენ, ამისთვის ყველაფერს გააკეთებდნენ და წლის ბოლოს საქართველოს მოლაპარაკებები გაეხსნებოდა. ანუ ქართული მოსწრებაც იქამდე აღიარებდა, რომ 9 ნაბიჯის შესრულება უდრიდა მოლაპარაკებების გახსნას, რასაც ისინი გააკეთებდნენ. მაგრამ ასე არ მოხდა. სხვადასხვა წელს არც მედიის, არც პოლიტიკური სპექტრის და არავის სიმხელა დაკურვების ქვეშ არ ყოფილა 9 ნაბიჯის შესრულება, როგორც შარშან იყო 12 პრიორიტეტის შესრულება.
ერთი ღონისება არასამთავრობო ორგანიზაციების მეხსენდება სწორედ ამ თემაზე, დიდი ანგარიში.
მათ შორის ჩვენც ვიყავით ანგარიშის თანაავტორები და ანუ პროცესს ვაკვირდებოდით შარშანაც და წელსაც, შესრულების პროცესს მონიტორინგს უწევდით და შარშანაც ხედავთ ის იყო, რომ პოლიტიკოსებიც და მედიაც უფრო აქტიურად იყო ამაში ჩართული, ანუ სამუშაო ჯგუფები იყო თუნდაც რაღაც და ქართულოსნება ასრულებდა თუ არასრულებდა, ცდილობდა საზოგადოებისთვისაც და უცხოელი პარტნიორებისთვისაც დაენახვებინა, რომ ამას აკეთებდა. ოპოზიციაც ამაზე ლაპარაკობდა მუდმივად და წელს ეს, ასე ვთქვათ, დაიკარგა. დღის წესრიგიდან მთავარი თემა აღარ იყო.
დინამიკა მათ განაპირობა ეს მოვლენების, იმიტომ რომ იმ 9 ნაბიჯს შეხა 9-ს არ ჩამოყვები ერთბაშად, მაგრამ შეიძლება შეგადაში კიდე მოიყვანოთ პირველი ნაბიჯი. ასე არის განსაზღვრული, ეს არის ბრძოლა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ და უცხოური საინფორმაციო მანიპულაციების წინააღმდეგ, ასევე ჩარევებისა, იმ ჩარევებისა, რომელიც მიმართულია ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების წინააღმდეგ. ეს არის პირველი, რასაც შეეხება და მეორესაც მივაყოლებ მაშინ. ეს არის საქართველოს ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან თავსებადობის გაუმჯობესება. ხო და პირველ პუნქტზე დინამიკა რადგან მახსენე, ამასობაში საქართველოს უკვარეთ განცხადებაში შეფასებაში იყო პარტნიორების მხრიდან, რომ საქართველოს ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნები წარმომადგენლები თავად იქცნენ დეზინფორმაციის წყაროდ. და ხო, ამანაც რაღაცნაირად
ხელად. ბოდიშე ჩავრთვები და კობა დაგითმოთ ასპარეს. ზუსტად როდესაც 12 პრიორიტეტის შესახებ დასკვნა გამოქვეყნდა, მაშინ სწორედ იქ ჩაგვიწერა ევროკავშირმა, ამას არც ფაქტმეტრი იგონებს, არც ნინო გელაშვილი და არავინ. იქ თავად ევროკავშირი ამბობს და მოუწოდებს, რომ საქართველოში უნდა შეწყდეს ის კონსპირაცია, რასაც მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან ისმენ და ევროკავშირი და ახლა კიდევ უფრო მეტად ისმენს. ან აქ რაღაცა წარმოსახვით არასახელდებით ნათქვამ დეზინფორმაციის პრობლემაზე კი არ იყო საუბარი. ევროკავშირმა პირდაპირ მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ დასავლეთის მიმართ უსაფუძვლო მცდარი და კონსპირაციული ბრალდებები შეეწყვიტა, თუმცა ამის საპირისპირო ვიხირეთ ახლა და კობას ნათქვამი აბსოლუტურად საფუძვლიანია, რომ შესაძლოა ცხრა ნაბიჯის შესრულების კონტექსში საზოგადოების ყურადღება შენელდა, თუმცა ობიექტურად ალბათ იმ სწორედ იმ პროცესების გათვალისწინებით, რაც აპრილიდან დაიწყო.
კი, კი, რა თქმა უნდა, მაგ პროცესების გათვალისწინებით იყო, ანუ იმის წარმოჩენა მინდოდა ამით, რომ თვითონ მთავრობაც ნაკლებად მუშაობს ამ საკითხზე. ისეთი აქტიური არ იყო მუშაობა და თვითონ ეს აგენტების კანონი ევროკავშირის წარმომადგენლების განცხადებით მინიმუმ 2 პრიორიტეტს ეწინააღმდეგებოდა 9-დან, შეიძლება 3-საც, ნუ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ინფორმაციასთან დაკავშირებით ეს ცალსახა იყო. მათ შორის ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმაც აღნიშნა, რომ ისმენდა საქართველოს მთავრობის საქართველოს ოფიციალური პირებისგან დეზინფორმაციას ევროკავშირისა და ევროკავშირის ღირებულებების შესახებ. აგენტების კანონზე კომენტირების დროს გააკეთა ეს განცხადება. შესაბამისად, ანუ ხედავდით, რომ ეს პროექტები სადაც არ სრულდებოდა, ქართულოს ნებას ძალიან მცირე ძვრები ჰქონდა, ასე ვთქვათ, რომ დაერწმუნებინა ევროკავშირი, რომ რაღაცას ამ მხრივ აკეთებდა, რამდენიმე კანონი მიიღეს, მაგრამ ჯამში გაუარესება ყველა პრიორიტეტის მხრივ უფრო აშკარა იყო, ვიდრე რაიმე პროგრესი. ევროკავშირის ელჩმა გააკეთა, ასე ვთქვათ, ძალიან პატარა შეფასებად, მაგრამ მთლიანი კონტესტურატი დაგვანახა, რომ უმნიშვნელო პროგრესი იყო ცხრაბისთან შესრულებით და ეს გახდა მათ შორის ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, თუ რატომ გაჩერდა საქართველოს გაწევრიანების პროცესი. ანუ საქართველო არ ასრულებდა ამ ცხრა პრიორიტეტს და არ მუშაობდა ამ მხრივ, და ამიტომ თუ ისინი საქართველოს დავალებას არ აკეთებდა და ასე ვთქვათ, და არ იყო მონდომებული რომ შეესრულებინა, ეს გახდა ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ შეჩერდა ამ ეტაპზე საქართველოს გაწევრიანების პროცესი. გაწევრიანების პროცესის შეჩერება იმას ნიშნავს, რომ მოლაპარაკებებიც არ გაიხსნება ბუნებრივად, ამიტომ ეს თაპირება ამ ეტაპზე არ სრულდება, თუ რაიმე შეიცვლება, რა თქმა უნდა, ამას მივესალმებით, მაგრამ ჯერჯერობით დიდი ოპტიმიზმის საფუძველი არ გვაქვს. და აგენტების კანონიც უშუალოდ როგორც ვთქვით, ეწინააღმდეგებოდა რამდენიმე პრიორიტეტს და ასევე ზოგადად წინააღმდეგობაში იყო ევროკავშირის ღირებულებებთან, და ასევე ევროკავშირმა შაშანაც გააფრთხილა საქართველოს, როდესაც ეს ამ კანონს განიხილავდა, რომ შედეგები მოჰყვებოდა, რადგან ეს საქართველოს ევროკავშირისგან აშორებდა, და ეს დაშორება არ არის, ასე ვთქვათ, აბსტრაქტული ცნება, რომ სადაც შორს წავალთ, ეს ზუსტად ამას ნიშნავდა, რომ მოლაპარაკებების პროცესი და გაწევრიანების პროცესი გაჩერდებოდა. შაშან კანონი გავიწვიეთ და კანონის სტატუსი მოგვენიჭა საბოლოო ჯამში პირიქით, წელსაც იგივე გაფრთხილებები იყო, კანონი მიიღეს და გაფრთხილებებს მოხდა პრაქტიკაში განხორციელება, რაც იყო ამ პროცესის გაჩერება.
გვესმის რიტორიკა აგრეთვე და თქოს მაშინ არის ეს ნაწილი, ასე ვთქვათ, რომ ამ კანონით კიდევ უფრო ეს კანონი დაეხმარება საქართველოს წინსვლას ევროინტეგრაციის გზაზე და კიდევ უფრო მყარად და როგორ არის ხოლმე ორ ფეხზე და თვით მყოფადად და ხო ღირსებით შევა საქართველო ევროკავშირში.
კი,
ამის შემდგომი ხო რას ეფუძნება ეს სიტყვები ესმის აუდიტორიას, გასაგებია სხვადასხვა ხმა აქვს აუდიტორიას, სხვადასხვა შეფასება მიმღებლობაც. ადამიანის ბუნება ზოგადად არის, რომ კარგი პროგნოზი, კარგი რაღაცა წინასწარმეტყველება, განჭრეტა მომავლის უფრო სასურველია, ხომ, რომ დაიჯერო იმ ადამიანებს გულისხმობ, ვინც გულშემატკივარია საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესისა. ამიტომ ამბობ, ახქმები სხვადასხვაგვარი იქნება, მზაობას გააჩნია კონკრეტული ადამიანის იმ მომენტში, რომ ამ მომენტშიც უსმენს ზოგადადაც, რა არის მისი რუტინა, რას აკეთებს, რით არის დაკავებული, რამდენად ინფორმირებულია და ასე შემდეგ. ანუ არავის განსჯი, უბრალოდ ფაქტად ვამბობ მრავალფეროვნებას აუდიტორის. თუმცა მე ვერ ვიპოვნე გაგრძელება ამ რიტორიკისა და საფუძველი, როცა მეტი ვიდრე აი ის რომ ღირსებით და ჩვენ გადაწყვეტილებებს მივიღებთ.
კი, აი მე იმას გავიხსენებ კიდე, რომ ირაკლი კობახიძის განცხადება აპრილის თუ არ ვცდები ჩვენ სტატიაში ეს გვაქვს მოხმობილი, რომ რამდენიმე პროცენტით გაიზრდებოდა საქართველოს შანსები მას შემდეგ, რაც ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს მიიღებდა საქართველო. და ბუნებრივია ეს დადასტურებულია უკვე ფაქტად, რომ იყო ტყუილი და არის ტყუილი. სინამდვილეში ბუნებრივია ქართული ოცნების ხელისუფლების და პარლამენტში უმრავლესობის გადაწყვეტილების შედეგად საქართველო დაშორდა ევროკავშირს. და აი ჩვენ მსმენელს, აი შენც დინო მცდელობა გქონდა, რომ რაღაცნაირად მაყურებელს მოუწოდოთ ისევე როგორც ჩვენ თავს, რომ აი ჩვენი პოლიტიკური პრეფერენციები, მოწონებები, არმოწონებები დავდოთ გვერდით და ფაქტებზე ვიმშელოთ. ალბათ ჩვენ ცოტა მსმენელებს თანხმდებით, რომ საქართველოს მოქალაქეების 80%-ს, რაც კვლევებით დასტურდება, სურს ევროკავშირში ყოფნა. როგორც თქვი, ევროკავშირში ეს ინტეგრაცია და გაწევრიანება ევროკავშირში გულისხმობს და ამასაც თანხმდება საქართველოს 80% მოსახლეობის, გულისხმობს კეთილდღეობას, უსაფრთხოებას და ამ ქვეყნის წინსვლას, ისევე როგორც მისი თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობის გაუმჯობესებას. ამის პარალელურად ჩვენ ხედავთ, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტები, ევროპული საბჭო, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს გაფართოების შესახებ, მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ იმ ქვეყნებთან, ვისაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურს, ევროკომისია, რომელიც ამზადებს შეისწავლის თუ ქვეყანამ რანავიჯები გადადგა იმისთვის, რომ დაახლოვებოდა ევროკავშირის ინსტიტუტებს, მათ მიერ განსაზღვრულ ნაბიჯებს და ასე შემდეგ, ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები ევროკავშირში, ისევე როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, რომლებსაც თითოეულ მათგანს აქვს ხმა იმაზე, თუ ვის მისცემენ კანდიდატის სტატუსს, ვისთვის გაიხსნება მოლაპარაკებები, ისინი ერთხმად გვეუბნებიან, რომ საქართველოში მიღებული ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი და ცხრა ნაბიჯის შეუსრულებლობა აჩერებს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს ამ ეტაპზე. ამიტომ ჩვენ მოგწონს ოპოზიცია, არ მოგწონს ოპოზიცია, ჩვენ ვართ ხელისუფლების ამორჩევლები, არ ვართ ხელისუფლების ამორჩევლები. ფაქტი არის ფაქტი, რომ საქართველოს ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესი ამ ეტაპზე არის შეჩერებული.
მარიამ ციციკაშვილი, გახლავთ ეს ფაქტმეტრის დეინფორმაციასთან ბრძოლის პროგრამის რედაქტორი და რამაც ჩემი განსაკუთრებული მარიამი არ მიწყეს სიხარული გამოიწვია დღეს, ეს არის იაკობ ლაჩაშვილის გაცნობა პირადად ფაქტმეტრის უფროსი ანალიტიკოსი გახლავთ. გემშვიდობებით, ეს იყო დილის საუბრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი, საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. მოსმენთ ნინო როდონაიას.
1 აგვისტოდან ერთი თვის განმავლობაში უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად უნდა დარეგისტრირდნენ ის მედია საშუალებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა დაფინანსების 20%-ზე მეტი უცხოელი დონორებისგან ამიღებული. ამ ვალდებულებას მოიცავს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი, რომელიც ქართული ოცნების ინიციატივით პარლამენტმა ამ გაზაფხულზე მიიღო უცხოეთის საპროტესტო აქციების და დასავლელი პარტნიორების უარყოფითი შეფასებების მიუხედავად. კანონის მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ამ ორგანიზაციებს სახელმწიფო დაარეგისტრირებს და პირველ ჯერზე 25,000 ლარით დააჯარიმებს. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი განსაკუთრებით აზარალებს შედარებით პატარა ორგანიზაციებს, რომლებიც რეგიონებში მუშაობენ. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ნიკა გურინი ყვარლის ევროკლუბს ხელმძღვანელობს. ამ ორგანიზაციას თითქმის სრულად აფინანსებენ ევროპული და ამერიკული დონორი ორგანიზაციები. ნიკა გურინმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად დარეგისტრირებას არ აპირებს. ერთვიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ სახელმწიფოს უფლება აქვს ორგანიზაცია თავად დაარეგისტრიროს და 25,000 ლარით დააჯარიმოს. როგორც ნიკა გურინი ამბობს, ჯარიმას ვერ გადაიხდიან, რადგან დაფინანსებას ფინანსება მიზნობრივია და სხვა შემოსავალი არ აქვთ.
ჩვენ საქართველოში აბსოლუტურად ყველა კანონმდებლობას ვემორჩილებით, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ეს კანონი ძირს უთხრის ამ ქვეყნის მომავალს. ყველაფერს რაც გვიამაყება ამ ქვეყანაში და ასრულებს მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის საქმეს. ამიტომ არ ურეგისტრირდებით. ჩვენი სერვისები აბსოლუტურად არის ორიენტირებული ქართულ ხალხზე, ადგილობრივ ახალგაზრდებზე. ჩვენ მათ თავაზობთ უფასო ინგლისურის კურსებს, უფასო პროფესიულის კურსებს და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება ვინმე ეს მიიჩნიოს უცხოურ ძალად? ეს არის პირველ რიგში შეურაცხყოფელი ჩვენთვის, ჩვენი ბენეფიციარებისთვის. თუ დაგვაჯარიმებენ, ვერ გადავიხდით ამ ჯარიმას, თუ მოვლენ შემდეგ და გავიყიდიან წიგნებს, კომპიუტერებს, რომელთაც ახალგაზრდების სარგებლობენ, ავეჯს, სადაც ადამიანები იყრიბებიან და სწრებიან ხოლმე, მერე საზოგადოება უფრო ის დაინახავს რეალურად რა ყოფილა ამ კანონის მიზანი.
უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად თავისი ნებით არც ცოდნის კაფე დარეგისტრირდება. მისი ძირითადი შემოსავალიც უცხოური დონორი ორგანიზაციებისგან მიღებული მიზნობრივი გრანტებია. ცოდნის კაფის თანადამფუძნებელი ნანა ბაგალიშვილი ამბობს, რომ რეესტრში იმ შემთხვევაში დარეგისტრირდება, თუ სახელმწიფო ფაქტებზე დაფუძნებით იტყვის, რომ ეს ორგანიზაცია აგენტურულ საქმიანობას ეწევა.
თუ ვინმეზე აქვს ეჭვირო, ის არის აგენტი, ეს მტკიცებულებებით უნდა დაადასტურო, ხო? და არა მიმართვით, რომ დარეგისტრირდნენ აგენტად. ამიტომ ყოველად შეუფერებელი ფორმაც არის და სასაცილოც ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ყველა მეცით, რომ აგენტები თვითონ არეგისტრირდებიან. ორგანიზაცია არ მეგულება, ვისაც რამე არამიზნობრივი თანხა ჰქონდეს ანგარიშზე, ჯარიმის ან რამე სხვა. ჩვენ არ გვაქვს ეს თანხა, შესაბამისად ჩვენ ვიცით, რომ შეიძლება დააყადაღდეს რაღაც ქონება. იმედია, ეს ასე არ მოხდება, მაგრამ თუ დააყადაღებენ, ფაქტობრივად შეჩერებას ნიშნავს ეს ორგანიზაციის საქმიანობის.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვაზე, მათ ინფორმირებასა და სოციალური პრობლემების გადაჭრაზე მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ლაგოდეხის დამოუკიდებელი ცენტრი. მისმა ხელმძღვანელმა ქეთევან ჯანიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კანონის არცერთ პუნქტს არ ეთანხმება, თუმცა თანამშრომლების საერთო გადაწყვეტილებით რეესტრში დარეგისტრირდებიან.
რომ არ გქონდეს იმდენი ბიუჯეტი, რომ ჯარიმა გადავიხადოთ, მეორე არის ის კიდევ, რომ უნდა რომ მეტ ნაკლებად საქმიანობა გავაგრძელო და ეს სამი წელი, რაც ამ საქმეს მიუძღვით, ისე არ გაჩერდეს და ლიკვიდაცია არ გამოვაცხადოთ, თუმცა ხას უსვამ, რომ ჩვენ ორგანიზაციას არანაირი პრობლემა არ აქვს დეკლარაციის შევსებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თაზა უცხოური ძალის გამტარი და ხვალ რომ ეკუჩაში გამოვალდა აგენტი დამიძახოს ვინმემ, ჩემთვის არის ძალიან შეუწყვილი, უბრალოდ ქვეყანაში ეს მდგომარეობა სხვაგზის არ მიტოვებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის იურისტი საბა ბრაჭველი მიიჩნევს, რომ პირველ ეტაპზე მართველი პარტიის და მის მიერ მიღებული კანონის მთავარი სამიზნე მსხვილი არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან და დაურეგისტრირებლობის შემთხვევაში აღსრულების მექანიზმებიც მათზე გავრცელდება.
იმედი მაქვს, რომ მაგალითად რეგიონული ორგანიზაციები და სხვები, პატარა ორგანიზაციები დარჩებიან ამის მიღმა საერთოდ არჩევნებამდე. პირველ რიგში, ვისაც შეეხება ეს კანონი, იქნებიან სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. ამ კანონის მიღების ერთ-ერთი ძალიან სასახამიზანი არის ის, რომ არჩევნები არ ჩატარდეს თავისუფალ გარემოში.
უცხოეთის გავლენის გამჭვირვალობის კანონის გამო ივლისში პარლამენტს საკონსტიტუციო სასამართლოში უჩივლეს საქართველოს პრეზიდენტმა. 120-ზე მეტმა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციამ და ოპოზიციონერი დეპუტატების ჯგუფმა. მათი შეფასებით რუსული კანონი არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლს, რომელიც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის ინტეგრაციას ეხება და 17 და 22 მუხლებს, რომლებიც მედიის და გაერთიანების თავისუფლებას უზრუნველყოფენ. სამივე მოსარჩელე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე კანონის შეჩერებას ითხოვს. საკონსტიტუციო სასამართლო მსარჩელები გაერთიანა და ერთ საქმედ განიხილავს, თუმცა როდის დაიწყებს მსჯელობას ჯერჯერობით უცნობია.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა არგუმენტებით არაპირებენ ან აპირებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ეგრეთ წოდებულ აგენტების რეესტრში დარეგისტრირებას. ამ კვირაში პროკურატურამ ბრალი წაუყენა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუჩი მარტიდან მიმდინარე საპროტესტო აქციის სამონაწილეს. სოფლის მცხოვრებთა ნაწილი ადგილობრივი მაღაროს მუშაობას აბრალებს სახლების და მიწისნაკვეთების დაზიანებას. შუქრუთელ გიორგი ნეფარიძეს, რომან მეგრელიშვილს და მალხაზ ლაბაძეს მას პროკურატურამ ბრალი წაუყენა ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებით საწარმოს მუშაობის შეფერხებაში. სასამართლო მათ აღკვეთის ზომად 1000-1000 ლარის გირაო შეუფარდა. სისხლის სამართლის კონკრეტულად რა საქმე აღუძრეს მაღაროს საქმიანობით დაზარალებულებს და რა სითხოვენ საპროტესტო აქციის მონაწილეები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
გამოძიების თანახმად ბრალდებულებმა სხვა პირებთან ერთად 2024 წლის მარტიდან ორგანიზებულად მოახდინეს კომპანია მაღარუელის კუთვნილი მიწისქვეშა მაღარუების პიკეტირება. 21 ივლისს კი განზრახ შეაფერხეს სავენტილაციო სისტემის მუშაობა, რამაც შესაძლოა მძიმე შედეგები გამოიწვიოს. ბრალდებული გიორგი ნეფარიძე პროკურატურის განცხადებაში მოყვანილ ფაქტებს აბსურდულს უწოდებს. ნეფარიძის ინფორმაციით 21 ივლისს კომპანიის წარმომადგენლები უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად მაღაროს შესასვლელთან მივიდნენ და პროვოკაციული გზით ცდილობდნენ სამუშაო პროცესის აღდგენას.
ცდილობდნენ მოსახლეობის დაპირისპირებას, საქართველოს ადამიანების დაპირისპირებას, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ეს ყველაფერი არ მომხდარა, არავინ ერთმანეთს არ დაპირისპირებია. უსაფრთხოების თანამშრომლები აქტიურობდნენ, ძალის გამოყენებით უნდოდათ მაღაროს ტერიტორიაზე შესვლა.
როგორც გიორგი ნეფარიძე ამბობს, პროკურატურის განცხადებაში ნახსენებს ავენტილაციო სისტემას მაღაროს მუშაობის დროს მტვერი და გამონაბოლქვი გარეთ გამოაქვს და მისი გათიშვა მაღაროს არაზიანებს.
ის მტვერი და კვამლი გამოაქვს რეალურად გარეთ და იფქვევა ჩვენი სოფლის ტერიტორიაზე და მოსახლეობაში. ეს მავნე ნივთიერებები და შიგნით ცენტრალურ საზღვაო შტორმაში არის არაერთი დამატებითი ვენტილატორები, რომლებიც მაღაროს შესასვლელ
გიორგი ნეფარიძის ინფორმაციით საპროტესტო აქციების გამო მაღაროები 14 მარტიდან გაჩერებულია და ძალის გამოყენებით მუშაობის განახლების მცდელობა კომპანიის წარმომადგენლებს ორჯერ მარტში და ივლისში ჰქონდათ. ნეფარიძე მისი და აქციის კიდევ ორი მონაწილის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას დაშინების მცდელობა დაფასებს, რათა სხვებმა პროტესტი შეწყვიტონ.
ის კომპანია და სისტემა იმ ადამიანებს, ვინც ხმას ამოიღებს, თიათურა ყველაზე თვალშისაცემი მაგალითია იმის, თუ როგორ ხელავენ და ანადგურებენ და არასრულებენ საქართველოს კონსტიტუციას, თავდებახევენ ჩვენ კერძო საკუთრებაში ადამიანები, უსაფრთხოდ გვეგრძნობს თავს.
სოფელ შუქრუჩი მცხოვრები 35 ოჯახის წევრები, რომლებიც მაღაროს შესასვლელთან უწყვეტ აქციას მარტიდან მართავენ, მოითხოვენ 2021 წელს გამართული საპროტესტო აქციების შედეგად კომპანია ჯორჯიან მანგანეზისგან მიღებული პირობების შესრულებას. აქციის მონაწილეთა თანახმად მათი პრობლემებით საქართველოს მთავრობა არ დაინტერესებულა. შუქრუჩი ვახტური წესით მადნის მოპოვება 2017 წლიდან განახლდა. სოფლის ქვეშ 12 ახალი გვირაბი გაიყვანეს და საყრდენება დატოვებული მადანი გამოიტანეს. 2021 წლის საპროტესტო აქციების დროს შუქრუთელები აცხადებდნენ, რომ სწორედ ამ პროცესს უკავშირდებოდა მათი სახლების დაზიანება და ნგრევა და ეზოების და მიწის ნაკვეთების ჩაქცევა. შუქრუცსა და თბილისში გამართული ხანგრძლივი აქციების შემდეგ კომპანიამ პირობა დადო და ხელშეკრულებაში ჩაწერა, რომ ზიანს სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს შეაფასებინებდა. გიორგი ნეფარიძის ინფორმაციით ექსპერტები შუქრუთში მართლაც იმყოფებოდნენ, დასკვნაც მოამზადეს, მაგრამ ჯორჯიან მანგანეზი დოკუმენტს არასაჯაროებს. ნეფარიძის ვარაუდით დასკვნაში აღწერილი ზარალი და საკომპენსაციო თანხის ოდენობა ბევრად აღემატება კომპანიის აუდიტის მიერ განსაზღვრულ ზარალს და ჯორჯიან მანგანეზი დასკვნას ამ მიზეზით მალავს. აქციის მონაწილეებმა დასკვნის გადაცემა ექსპერტიზის ბიუროსაც მოსთხოვეს, თუმცა უარი მიიღეს იმ განმარტებით, რომ დოკუმენტი მხოლოდ დამკვეთისთვისაა ხელმისაწვდომი.
ჩვენ არ ვიცით კომპანიაში რომ მოდითქა შემოდით და დაგვანგრეს ძალიან. შემოვიდა კომპანია და გვანგრეს ჩვენ საცხოვრისი გარემო გვინდა შევიქმნათ უსაფრთხო ჩვენი სოფლის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტი სამშენებლო მეურნეობასაც აღარაგაცებს, შეუმჩნევადენ გრევის პროცესები მიმდინარეობს.
ჭიათურის საბადოების მართვა 2023 წელს გადაიბარა ახლა დაფუძნებულმა კომპანია ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიამ. მისი ინფორმაციით ჯორჯიან მანგანეზმა შუქრუთში მცხოვრებ 280 ოჯახთან ჯერ კიდევ 2020 წელს გააფორმა მემორანდუმი, რომლის მიხედვით ზარალი უნდა აენაზღაურებიათ გეგმაზომიერად წელიწადში 700 ათასი ლარიდან მილიონ ლარამდე და სამ წელიწადში ჯამში 12 მილიონი ლარია გადახდილი. კომპანიის წარმომადგენელმა მირიან ბიჭიკაშვილმა 26 ივლისს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კომპანიამ ზადაა გააგრძელოს მემორანდუმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება, თუმცა ეს კავშირშია მადნის მოპოვების აღდგენასთან. მხოლოდ თუ სამუშაოები არ გაგრძელდება, კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა დამძიმდება და შესაძლოა რისკის ქვეშ დადგეს არამხოლოდ კომპენსაციების გაცემა, არამედ დასაქმებულებისთვის ხელფასის გადახდაც. ადვოკატ ვლადიმერ ქუთათელაძის თქმით, თანხა, რომელზეც კომპანიის წარმომადგენელი საუბრობს, არის ავანსი და ის უნდა გამოაკლდეს ობიექტური შეფასების შედეგად მისაღებ კომპენსაციის თანხას. 2020 წლის მემორანდუმის მიხედვით კი აქციის მონაწილეებს კომპენსაცია არ მიუღიათ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმაგი ამბობს სისხლის სამართლის რა საქმე აღუძრეს მაღაროს საქმიანობით დაზარალებულ შუქრუთელებს და რას ითხოვენ ამ სოფელში მარტიდან მიმდინარე აქციის მონაწილეები.
შევხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გაგაცნობ სტატიას, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ როგორ შეიძლება წავიდეს ვლადიმირ პუტინი. გესაუბრებით კინორეჟისორ იორგოს ლანთიმოსის ფილმზე სიკეთის სახეები. წაგიკითხავთ ელიზავეტა სურნაჩევასა და ირინა სნეგოვსკაიას სტატიას სიკვდილი, გადატრიალება თუ სამხედრო დამარცხება. როგორ წავა პუტინი? რუსეთში ხელისუფლება იცვლება ვლადიმირ პუტინის სიკვდილით ან ავადმყოფობით. პრემიერ-მინისტრი მიხაილ მიშუსტინი კი იკავებს მის ადგილს. ასე შეგვიძლია აღწეროთ რუსეთში რეჟიმის ცვლილების ყველაზე სავარაუდო სცენარი, რომელიც ეფუძნება რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის ტელეპროექტ Current Time-ისა და რადიო თავისუფლების საგამოძიებო პროექტ სისტემის მიერ ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებს. პოლიტოლოგებმა, სოციოლოგებმა და პოლიტიკურმა ჟურნალისტებმა რუსეთიდან, შეერთებული შტატებიდან და ევროპიდან ჯამში 40-ზე მეტმა შეაფასეს რუსეთში ხელისუფლების შეცვლის სხვადასხვა სცენარის ალბათობა და დაასახელეს მათი აზრით პუტინის სავარაუდო შემცვლელი. მიღებულ დასკვნებს არ აქვს პრეტენზია არც პოლიტიკურ წინასწარმეტყველებასა და არც სოციოლოგიურ კვლევაზე. ეს დასკვნები ასახავს იმ ექსპერტების განწყობებს, რომლებიც სისტემამ გამოკითხა რუსეთის ხელისუფლების მომავალზე. მუქარა, ეგრეთ წოდებული მოულოდნელი ადამიანისგან, როგორ წავა პუტინი? გამოკითხვის მონაწილეთა უმრავლესობის აზრით, რუსეთში ხელისუფლების შეცვლის ყველაზე რეალური სცენარი პუტინის სიკვდილია. თითქმის ყველა ექსპერტმა მონიშნა სწორედ ეს ვარიანტი სხვა ვარიანტებთან ერთად. 42 გამოკითხული ექსპერტიდან 8-ამ პუტინის სიკვდილი დაასახელა ხელისუფლების შეცვლის ერთადერთ შესაძლო ვარიანტად. ნაკლებად აშკარა სცენარებიდან რესპონდენტებმა აღნიშნეს ეგრეთ წოდებული სასახლის შიდა ელიტური გადატრიალება. 23 ადამიანმა ეს ვარიანტი დაასახელა სავარაუდო სცენარად, ზოგიერთმა კი ერთადერთ შესაძლო სცენარად. ექსპერტებს არ სჯერათ პოლიტიკური რღევებისა. რევოლუცია ან სამოქალაქო ომი შესაძლებლად მიიჩნია 5-მა ექსპერტმა. ცოტა უფრო მეც მიაჩნია, რომ ხელისუფლების შეცვლა შესაძლოა გამოიწვიოს პუტინის სამხედრო დამარცხება. მაგალითად, კანადელ ისტორიკოს იან გარნერს ნაკლებად სავარაუდოდ მიაჩნია რუსეთში ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა. ციტატა: კონკრეტული ადამიანის დასახელება, რომელიც ამის გაკეთებას ცდიდა, დროის ფუჭი კარგვა. თუ კი ვინმე შეეცდება გადატრიალების მოწყობას, ეს იქნება სრულიად მოულოდნელი ადამიანი. მაგალითად, ვინ იფიქრებდა ერთი წლის წინ, რომ ევგენი პრიგოჟინი მოაწყობდა შინაგანი ძალაუფლების ძალადობრივ დემონსტრირებას. ამას ვერც ერთი ექსპერტი ვერ იწინასწარმეტყველებდა, ამბობს გარნერი.
У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов!
Კითხვა ძალაუფლების შეცვლის გზების შესახებ რესპონდენტებს სთავაზობდა პასუხის რამდენიმე ვარიანტს, საკუთარი ვარიანტის დამატების შესაძლებლობით. ერთ-ერთმა ექსპერტმა, პოლიტოლოგმა, რომელმაც ანონიმად დარჩენა ისურვა, ივარაუდა, რომ პერსონალისტური რეჟიმის კრახი შეიძლება გამოიწვიოს ისეთმა გაუთვალისწინებელმა მოვლენებმა, როგორებიცაა მაგალითად ავარია ატომურ ელექტროსადგურზე ან ჩინეთის ეკონომიკის კოლაფსი. გამოკითხვის კიდევ ერთმა მონაწილემ შესაძლებლად მიიჩნია, რომ პუტინი შეიძლება ავადმყოფობის გამო გადადგეს ან მოხდეს რბილი გადატრიალება. გვინდა გითხრათ, რომ კითხვის შედგენისას დაგვავიწყდა პასუხის ერთ-ერთ ვარიანტად ეს ვერსიაც შეგვეთავაზებინა. ხელისუფლების შეცვლა სამართლიანი კონკურენტული არჩევნების შედეგად. ასევე არც ერთ ექსპერტს არ დაუშვია, რომ ეს ვარიანტი შესაძლებელია რუსეთისთვის. მხოლოდ ჟურნალისტმა ანდრეი ზახაროვმა დატოვა კომენტარი, რომ ერთ დღეს რუსეთი იქნება თავისუფალი. ვინ შეიძლება შეცვალოს პუტინი? კანდიდატები მიშუსტინიდან ხოდორკოვსკიმდე. ჩვენ ასევე შევთავაზეთ ექსპერტებს დაესახელებინათ ადამიანები, რომლებმაც მათი აზრით შეიძლება შეცვალონ პუტინი. კითხვა თავსვით არსებული ვითარებიდან გამომდინარე. პრეზიდენტის შეცვლა ხდება ახლა 2024 წლის ზაფხულში, მიშუსტინის მთავრობაში გადაადგილებების შემდეგ. ცხადია, 2, 5 ან 10 წელიწადში ხელისუფლებაში სრულიად განსხვავებული ხალხი იქნება, სრულიად განსხვავებული უფლებამოსილებებით. ექსპერტებმა დაასახელეს გვარები 2 წარმოსახვით სცენარში. პირველი სცენარი: რუსეთში ხდება ხელისუფლების შეცვლა და პუტინი მონაწილეობს მომავალი პრეზიდენტის კანდიდატურის არჩევაში. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ის თავად ნიშნავს მემკვიდრეს. დიდი ალბათობით პუტინი აირჩევს პრემიერ-მინისტრ მიხაილ მიშუსტინს. 41 ექსპერტიდან 19-მა ახსენა იგი. ან თავის ყოფილ პირად მცველს, ახლა კი პრეზიდენტის თანაშემწეს ალექსეი დიუმინს. ის გაიხსენა 18-მა ადამიანმა. პუტინის ფავორიტების რიგში ექსპერტებმა მესამე ადგილი მიაკუთვნეს მოსკოვის მერს სერგეი სობიანინს, 13 ხსენება. 2 ექსპერტმა გადაწყვიტა, რომ პუტინმა შეიძლება მემკვიდრე დაირჩიოს თავისი ქალიშვილი, ეკატერინა ტიხონოვა. კიდევ ერთმა ექსპერტმა ტახტის შესაძლო მემკვიდრე დაასახელა პუტინის მეორე ქალიშვილი, მარია ვორონცოვა. მეორე სცენარი: რუსეთში მოულოდნელად იცვლება ხელისუფლება და პუტინი არ მონაწილეობს მემკვიდრის არჩევაში, რადგან მაგალითად ის გარდაიცვალა. ამ შემთხვევაში ექსპერტების აბსოლუტური უმრავლესობაც შეთანხმდა მიშუსტინის კანდიდატურაზე. ის დაასახელა 42 ექსპერტიდან 35-მა. 27 ხმით მეორე ადგილზე გავიდა სერგეი სობიანინი. არც ერთ სხვა კანდიდატს არ გამოუწვევია ასეთი ერთსულოვნება. 7 ექსპერტს გაახსენდა პრეზიდენტის თანაშემწე ნიკოლაი პატრუშევი, 5 კი მედვედევი, ბელოუსოვი, დიუმინი და ვიცე-პრემიერი დმიტრი პატრუშევი, ნიკოლაი პატრუშევის შვილი. საერთო ჯამში ორივე სცენარში ექსპერტებმა გაიხსენეს პუტინის შესაძლო მემკვიდრის 34 სახელი. კანდიდატებიდან ყველაზე ხანდაზმული ვალენტინა მატვიენკო უკვე 75 წლისაა. ყველაზე ახალგაზრდა ქალია. პუტინის ქალიშვილი ეკატერინა ტიხონოვა ახლა 37 წლისაა. ერთმა ექსპერტმა მოულოდნელად დაასახელა ჩეჩნეთის ხელმძღვანელი რამზან კადიროვი. ამ ბოლო დრომდე მედია აღწერდა მისი ჯანმრთელობის მძიმე, თითქმის ფატალურ მდგომარეობას. კიდევ ერთმა ექსპერტმა დაასახელა ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორის ვიაჩესლავ გლატკოვის გვარი. ისტორიკოსმა, რომელმაც ანონიმად დარჩენა ისურვა, მომავალ შესაძლო პრეზიდენტად დაასახელა ხოდორკოვსკი, თუმცა იმ დათქმით, რომ თვითონ პუტინს არ მოუწევდა არჩევანის გაკეთება. ხოდორკოვსკი არის ერთადერთი არასისტემური პოლიტიკოსი, რომელიც ექსპერტებმა პუტინის შესაძლო შემცვლელთა შორის ახსენეს. რუსული პოლიტიკის ექსპერტებიც კი შეუძლებლად მიიჩნევენ პუტინის ხელისუფლების მომავლის წინასწარმეტყველებას, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება კონკრეტულ ადამიანებს. პროექტ სისტემის ჟურნალისტებმა სამი კითხვით მიმართეს 150-ზე მეტ საჯარო ექსპერტს. პასუხები მესამედზე ნაკლებმა დააბრუნა. თუმცა იმ ექსპერტებმაც კი, რომლებმაც გადაწყვიტეს თავიანთი სახელების დასახელება, ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ეს მხოლოდ ვარაუდებია და მემკვიდრის განსაზღვრა თითქმის შეუძლებელია. ზოგიერთმა აღნიშნა, რომ პუტინი ამჟამად არავის ამზადებს თავის შემცვლელად. თავად პროგნოზები შეიძლება ეხებოდეს საკმაოდ შორეულ მომავალს. პოლიტოლოგი და სტენფორდის ჰუვერის ინსტიტუტის თანამშრომელი სერგეი სანოვიჩი მიიჩნევს, რომ რუსეთში ხელისუფლების შეცვლა 2016 წლამდე ნაკლებად სავარაუდოა. თუმცა თუ ეს მაინც მოხდება, პუტინი წავა, ისე როგორც მოვიდა. ციტატა. დანიშნავს მემკვიდრეს, თანაც არა ბუტაფორიულს, როგორც მედვედევი იყო, არამედ რეალურს. ეს იქნება ახალგაზრდა კაცი, საგარეო პოლიტიკაში ქორი, ხოლო ეკონომიკაში ლიბერალი, მიაჩნია სანოვიჩს. ეს რომ ახლა მოხდებოდეს, მე ფსონს დავდებდი პატრუშევ უმცროსზე, მაგრამ დმიტრი პატრუშევი 2016 წელს 60-მდე წლის იქნება. ესე იგი, ვინმე უფრო ახალგაზრდა უნდა იყოს. ციტატის დასასრული. უკრაინელი პოლიტოლოგი ვოლოდიმირ ფესენკო დარწმუნებულია, რომ პუტინის რეჟიმის შესუსტება და კრიზისი შეიძლება მოხდეს თავად პუტინის დაბერების შედეგად. რეჟიმი თავის ლიდერთან ერთად დაუძლურდება და გაიხრწნება, ასკვნის ფესენკო. 2024 წლის ოქტომბერში პუტინი 72 წლის გახდება. მეწაგი გითხეთ სტატია „სიკვდილი, გადატრიალება თუ სამხედრო დამარცხება. როგორ წავა პუტინი?“ თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „ბოროტების ტყვეები“. სიკეთის სახეები წლევანდელი კანის ფესტივალის საკონკურსო პროგრამის პირველი ფილმია, რომელსაც საქართველოს კინოთეატრებში უჩვენებენ. იორგოს ლანთიმოსის ნამუშევარმა მოიგო პალმა მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. ჟიურიმ ეს პრიზი ჯესი პლეიმონს გადასცა. არსებითად კანის კონკურსში ჰოლივუდის მსახიობს კონკურენტი არც ყავდა. წლევანდელი ფესტივალის პროგრამაში მხოლოდ ქალები გამოირჩეოდნენ. ლანთიმოსის წინა ფილმმა „საბრალოებმა“ ნამდვილი ფურორი მოახდინა კინოს სამყაროში. ვენეციის კინოფესტივალის „ოქროს ლომი“ და „ოსკარები“ იმის მოლოდინს ქმნიდა, რომ ახალი ფილმით თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ავტორი სანუკვარ ოქროს პალმასაც ეღირსებოდა. მაგრამ სიკეთის სახეების პრემიერაზე უკვე ნათელი გახდა, რომ „საბრალოების“ წარმატებას ლანთიმოსი ვერ გაიმეორებდა. ფიქრობ, ამის პრეტენზია მას არც ჰქონია. უმოკლეს დროში დასრულებული ფილმი ჰგავს განტვირთვას, სულის მოთქმას ახალი დიდი პროექტის წინ. იქნება შტაბეჭდილება, რომ მთავარი როლის შემსრულებლები, სამივე მსახიობი, ემა სტოუნიც, ჯესი პლეიმონსიც და უილემ დეფოც, უბრალოდ კარგ დროს ატარებდნენ გადაღებაზე, ერთობოდნენ, მხიარულობდნენ. აბა, რომელი მსახიობი არ ინატრებდა ერთ ფილმში სამი განსხვავებული სახის შექმნას? თანაც რეჟისორთან, რომელსაც მართლა უყვარს არტისტები და რაც მთავარია, იუმორის გზნობა აქვს. დიახ, სამი მაგიური რიცხვია სიკეთის სახეებში. სამი ნოველა, სამი ზღაპარი მოზრდილებისთვის და სამი მთავარი პერსონაჟი. სიმეტრია მკაცრადაა დაცული და ყოველი სკეტჩი ზუსტად 55 წუთი გრძელდება. თუმცა სამივე ნოველა ერთნაირად საინტერესო არაა. პირველი, ყველაზე რეალისტური, ოფისის თანამშრომელზე, რომელიც ცდილობს როგორმე განთავისუფლდეს თავისი შეფის მანიპულაციებისგან, თითქმის იდეალურია მოქმედების განვითარებით და მახვილგონიერი დიალოგებით. მეორე უფრო სიურეალისტურია და გვაცნობს პოლიციის ოფიცერს, ჭკუიდან რომ იშლება ცოლის გაუჩინარებისა და დაბრუნების შემდეგ. აქ რიტმი საგრძნობლად ეცემა და მაყურებელი წინასწარ ხვდება სიუჟეტის განვითარებას. მესამე ნოველა სექტანტური ფანატიზმის პაროდია, გადაწყვეტილი უფრო ფანტასტიკის ჟანრში. სექტის წევრები ეძებენ თავიანთ რჩეულს, რომელიც მკვთვრებს გააცოცხლებს, უკვე ობობას ქსელს ჰგავს. წინა ორი ნოველის, ასე ვთქვათ, სიუჟეტური უღელტეხილებისგან ისედაც დაძაბულ მაყურებელს შეიძლება გაუჭირდეს ამ ქსელში მოძრაობა. გაიჭედოს და მიხვდეს, რომ ლანთიმოსი აჭიანურებს მოქმედებას მხოლოდ იმიტომ, რომ აკვიატებული აქვს ყველა ნოველა 55 წუთი უნდა გრძელდებოდეს. არც ერთი წამით მეტი ან ნაკლები. სიზუსტე მშვენიერია, მაგრამ სიზუსტის დაცვა სჭირდება მასალა, რომელიც ლანთიმოს არ ყოფნის. ამიტომ ძალიან აშკარაა, რომ სინამდვილეში აბლაბუდაში იჭედება თავად ლანთიმოსი. ჩემი აზრით, პირველად არ ემართება ეს, ფინალისკენ თავად იღლება. სიკეთის სახეებში იორგოს ლანთიმოსი უბრუნდება თავისი პირველი ფილმების სტილს, მათთვის დამახასიათებელი სარდონიკული იუმორით და მიზანთროპიით. თუმცა ვერ მალავს, რომ არაფერი აქვს სათქმელი გარდა იმისა, რაც ჯერ კიდევ ბერძნულ ფილმებში გვითხრა. მისი პერსონაჟები ისევ ებრძვიან სოციუმიდან გარიყვის შიშს. ლანთიმოსი კვლავ იკვლევს ძალაუფლების და მანიპულაციის ბუნებას, ადამიანთა აკვიატებულ იდეებს და გაუცხოებას. მაგრამ უმრალოებას და სისადავეს დამახასიათებელს ადრეული ლანთიმოსისთვის სიკეთის სახეებში ხელს უშლის უკვე აღიარებული და წარმატებული ავტორის თვითგანცდა. უამრავი თაყვანისმცემელი ხავს. მეტის მეტი თავდაჯერებულობა, რაც პირველ რიგში ჰოლივუდში დამკვიდრებული ბერძენის ახალი ფილმის მხატვრულ მთლიანობას აზარალებს. იორგოს ლანთიმოსის ფანები ყოველთვის აფასებდნენ მისი ფილმების გამომწვევ ნონკონფორმიზმს. თავისი პერსონაჟებისგან განსხვავებით ლანთიმოსი არ გაურბოდა უმცირესობაში დარჩენას. მეტიც, ცოტა არ იყოს მოსწონდა კიდეც ეს პოზა. მისი ადრეული ფილმები ვიღაცას აბრაზებდა, ვიღაცას სარკეში ახედებდა. ზოგს ეს სარკე მით უმეტეს აბრაზებდა. ბევრსაც ჩააფიქრებდა ხოლმე. მაგრამ თითქმის არასდროს აკმაყოფილებდა მოლოდინს, რომელიც აქვთ ხოლმე ეგრეთ წოდებული ჰუმანისტური კულტურისგან. სურვილს აუცილებლად მოგვეფეროს და დაგვაიმედოს. სამყარო, რომელსაც ავსებენ სიკეთის სახეები, სინამდვილეში ბოროტების სამყაროა. ნებაყოფლობითი მონობის, ბრმარწმენის, სადომაზოხიზმის სამყარო. სექსიც კი აქ მორჩილება დაღიქმება. იმის მტკიცებად, რომ თავისუფლება არ არსებობს, რომ ჩვენ საკუთარი სხეულებიც კი არ გვექვემდებარებიან. მეორე ნოველაში რეაქტიული ხასიათი აქვს ემა სტოუნის ფეხის მოულოდნელად ჩადგმულ კადრს, რომელიც გამოხატავს მისი მეუღლის ეჭვს. ნამდვილად ეს ქალია მისი ცოლი თუ ორეულით ჩაანაცვლეს. საბრალოებში ლანთიმოსმა თითქოს დასაჯა ბოროტება. ერთგვარ ალტერ ეგოსაც კი მიაგნო ვილემ დეფო ექიმი ფრანკენშტაინის სახით. აღმოჩნდა, რომ ჰოლივუდისთვის სწორედ ესაა წარმატების ფორმულა. სხვაგვარად, უკომპრომისო მიზანთროპები ოცნებების ფაბრიკაში ადგილს ვერ დაემკვიდრებენ. ახლა თითქოს სრული დამოუკიდებლობა მოენატრა და თავიც დაიზღვია ვილემ დეფოს პერსონაჟით, რომელიც სიკეთის სახეებში ისე მანიპულირებს ადამიანებით, როგორც ლანთიმოსი თავისი პერსონაჟებით და მსახიობებით. თუ კი ეს აღსარებაა და სინანული, ძალიან მაგარია. მაგრამ სამწუხაროდ სიკეთის სახეების ჩახლართული, ცინიკური, გროტესკული ენა იმდენად მთლიანი არაა, რომ ფილმი დეკამერონს შევადაროთ. იორგოს ლანთიმოსი კი ლუის ბუნიუელს. ფიქრობ, ყველაფრის მიზეზი ამ შემთხვევაში სიჩქარეა და კანში გამარჯვების აკვიატებული სურვილი. ლანთიმოსზე ბევრად უფრო ნაკლებად ნიჭიერი მეორე მიზანთროპი რუბენ ოსტლუნდი აგერ ორჯერ გახდა ოქროს პალმის ლაურეატი. ზოგჯერ იქმნება შთაბეჭდილება, რომ სამივე სკეტჩი მხოლოდ მონახაზია, ესკიზი ერთი დიდი ფილმისთვის. ერთიანი სახვითი გადაწყვეტა, ცარიელი დერეფნები, რომლებსაც თითქოს არსად მივყავართ, მუდმივად აქცენტირებული ფანჯრები, კარების სიმრავლე კადრში, ფორტეპიანოს ატონალური პარტიტურები მთელი ფილმის მანძილზე, აქა-იქ მუსიკალურ ჰიტებთან ერთად, ეს რაღაცნაირი ვინტაჟური ესთეტიკა არ ხდება საკმარისი სამი ზღაპრის გასაერთიანებლად. პირველ ნოველაში ყველაფერი ითქვა. მეორე და მით უმეტეს მესამე უკვე საღეჭი რეზინია, რომელიც გემოს კარგავს. როგორც ჩანს, ასეთი ადვილი არაა, ერთი ფეხი ჰოლივუდში ქონდეს და მეორე ევროპულ საავტორო კინოში. უკომპრომისო ავტორის იმიჯი ამოვნებდეს და სასწრაფოდ ამთავრებდე, აფუჩეჩებდე ფილმს კანის კონკურსში მოსახვედრად. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ბოროტების ტყვეები“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.